dimineața, astăzi e marți, 26 august, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. În Moldova, diminețele încep să devină mai reci în comparație cu săptămâna trecută, semn că în câteva zile va veni toamna. La această oră în capitală sunt 16 grade, la prânz maximile vor urca până la 29. Spre seară, temperatura va coborî din nou sub 20 de grade, minimile vor oscila între 16 și 11 grade Celsius. Duma de stat de la Moscova i-a adresat ieri președintelui Dmitri Medvedev un apel prin care i-a cerut să recunoască independența Osetiei de Sud și Abhaziei. Între timp, la Sochi, liderul de la Kremlin s-a întâlnit cu președintele moldovean Vladimir Voronin, căruia i-a spus că există șanse reale pentru reglementarea conflictului transnistrean, în anumite condiții însă. O discuție pe această temă vom avea după știri cu analistul politic Andrei Popov, director executiv la Asociația de Politică Externă de la Chișinău. Ziarele le-a citit și de această dată Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Cel mai mare grupaj de știri, analize și comentarii la tema întâlnirii Voronin-Medvedev, dar și a deciziei Dumei de Stat de la Moscova, l-am găsit în ziarul Timpul. Rusia împarte independență, ca să dau doar un titlu sugestiv.
Detalii aflăm mai târziu în rubrica sa. Realitatea cu amănuntul Iulian Ciocan comentează astăzi raliul Cupa Independenței, mediatizat de televiziunea publică cu mult fast. Petio Petko revine în jurnal de corespondent cu un nou clasament al celor mai bogați oameni din Bulgaria. Începem emisiunea cu buletinul de știri. În studioul Europei Libere de la Praga e Mircea Țicu. Dean Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața tuturor! Lecția georgiană explicată președintelui Voronin la Sochi și noi ecouri internaționale ale votului de ieri din legislativul Rusiei. Acestea ar putea fi titlurile principale ale dimineții. Și acum știrile pe larg. Președintele rus Dmitri Medvedev i-a spus lui Vladimir Voronin la Sochi că există șanse bune pentru reglementare în Transnistria și că este rezonabil ca cei doi președinți să discute problema tocmai acum. Medvedev l-a avertizat pe Voronin să nu repete greșeala Georgiei, încercând să recapete prin forță controlul în regiunea separatistă transnistreană. Președintele moldovean a spus că a avut ocazii să o facă până acum, dar a avut și înțelepciunea să se abțină, așa cum va proceda și în continuare. Revenind la Chișinău, președintele moldovean a spus, citat de mult pres, că Rusia va propune în curând un plan nou pentru reglementarea transnistreană. Din perspectivă moldoveană, a spus el, orice soluție trebuie să se bazeze pe legile adoptate de Parlament prin consens politic în 2005, legi care prevăd păstrarea integrității teritoriale a Moscovei, o autonomie largă pentru Transnistria și retragerea trupelor rusești din stânga Nistrului. La Moscova, ambele camere ale Parlamentului au recomandat unanim președintelui Dmitri Medvedev să recunoască independența regiunilor separatiste georgiene, dar mai multe țări europene și Statele Unite i-au cerut lui Medvedev să respingă apelul. Președintele George Bush a îndemnat Rusia să respecte integritatea teritorială a Georgiei, iar cancelara Germaniei Angela Merkel a spus că nu se așteaptă ca președintele rus să semneze rezoluția propusă de Parlament pentru că ar fi un pas care ar aduce tensiuni și mai mari în regiune. Iar la Tbilisi, președintele georgian Mihail Saakashvili a spus că votul Parlamentului rus ar fi ilegitim. Kirghizistanul a declarat pentru marți zi de doliu național în urma catastrofei aeriene de duminică, soldată cu 65 de morți. Un avion al companiei kirghize ITEC s-a prăbușit la scurt timp după decolarea de pe aeroportul din Bishkek. Avionul făcea legătura între capitala kirghiză și Teheran. Veteranul Senatului american Edward Ted Kennedy, care suferă de o tumoare malignă, a rostit un discurs în seara de inaugurare a Convenției Partidului Democrat de la Denver, Colorado. Kennedy, în vârstă de 76 de ani, a spus mulțimii că Barack Obama este o speranță pentru America după 8 ani de administrație Bush. Un discurs mult așteptat la Denver a fost cel al soției candidatului democrat, Michelle Obama.
And let's stand together to elect Barack Obama, President of the United States of America. Thank you.
Doamna Obama a cerut participanților la convenție să se ridice pentru a-l alege pe viitorul președinte al Statelor Unite, Barack Obama. Soția candidatului republican la președinția Statelor Unite, Cindy McCain, a plecat între timp spre Georgia. La Tbilisi, ea va exprima sprijinul familiei sale pentru integritatea teritorială a Georgiei și va oferi ajutor umanitar. Doamna McCain, foarte bogată și cunoscută pentru acțiunile ei filantropice, s-a declarat îngrijorată mai ales de problema minelor de teren din Georgia. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la www.europalibera.org. Cum ați aflat și din emisiunea noastră de aseară, dar și la știri, Duma de Stat de la Moscova și Consiliul Federației au cerut ieri printr-un apel președintelui Dmitri Medvedev, dar și parlamentelor lumii să recunoască independența Abhaziei și Osetiei de Sud. Pe plan internațional, niciuna dintre aceste două regiuni separatiste ale Georgiei nu sunt recunoscute ca independente. Popoarele din Osetia de Sud au tot dreptul să obțină independența, a spus ieri președintele Camerei Superioare, Serghei Mironov. Apelul votat unanim de Duma de Stat și Consiliul Federației nu este obligatoriu pentru președintele Dmitri Medvedev, care poate lua orice decizie. În urma conflictului din Georgia, autoritățile ruse au spus că ar fi imposibil ca sudosetinii și abhazii să mai accepte conviețuirea în același stat cu georgienii. Pe de altă parte, ieri președintele moldovean Vladimir Voronin s-a aflat într-o vizită fulger la Sochi, unde s-a întâlnit cu liderul de la Kremlin și cu care a discutat despre conflictul transnistrian. Dmitri Medvedev i-a dat de înțeles președintelui Voronin că acum e momentul cel mai potrivit și că există șanse bune să fie rezolvată problema Transnistriei, dar l-a atenționat să nu repete greșeala Georgiei. La întoarcerea de la Sochi, șeful statului a declarat presei că e mulțumit de discuția cu Dmitri Medvedev. Presa rusă a scris, fără să ofere detalii, că ieri la Moscova s-a aflat și liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov. Cum sunt văzute pe celălalt mal al Nistrului ultimile acțiuni ale Rusiei și mai ales vizita lui Voronin la Sochi, l-a întrebat colega noastră Valeria Vițu pe analistul politic Grigore Voloi, director al Centrului pentru Drepturile Omului de la Tiraspol.
Problema не в той реакции, которая должна последовать на признание России, Южной Осетии и Абхазии, а проблема в том, что будет дальше с Приднестровьем, тем более в свете последней встречи Медведева с Ворониным.
Реакция на recunoașterea Абхазии и Осетии до Суда către Москва не интересует acum ceva mai puțin. În prezent contează soarta Transnistriei, îndeoseb după întâlnirea celor doi președinți, Dmitri Medvedev și Vladimir Voronin. Toți așteaptă reacții după întrevederea celor doi șefi de state. Acestea ar putea apărea într-o zi sau chiar două. Ne aflăm acum într-o situație în care orice acțiune luată în format Moldova-Transnistria-Rusia ar putea provoca reacția inadecvată a Ucrainei, de exemplu, sau a Occidentului sau chiar Statelor Unite ale Americii. Transnistria este acum în așteptare, mai ales că Igor Smirnov este la Moscova. Este clar că a fost invitat să discute lucruri importante și nu despre seceta din această vară. Și președintele Voronin a fost la Moscova, unde s-a întâlnit cu Dmitri Medvedev și au discutat despre conflictul transnistrian și cu siguranță au fost prevăzuți următorii pași în soluționarea acestei probleme. Ceea ce s-a întâmplat în Osetia nu cred că este valabil și pentru Transnistria. Un factor decisiv în cazul Transnistriei este că nu are granițe comune cu Rusia. Acest conflict înghețat nu a fost niciodată pe cale apropiată de soluționare. Nu cred că Moldova și Transnistria vor merge pe pașii Georgiei și a Osetiei. În Osetia a izbucnit conflictul etnic, în timp ce în Moldova și Transnistria acesta nu există. Faza în care se află soluționarea problemei transnistrene nu este atât de acută. Nu există niciun plan de soluționare a crizei transnistrene, cu excepția memorandumului Kozak. Nimic nu a mai fost propus. Avem nevoie de un plan de soluționare a conflictului transnistrian care ar putea fi discutat, propus părților implicate și cu acesta se va putea merge spre reglementarea crizei.
Мне кажется, как только такой план появится, сразу появится возможность его обсуждать, спорить, соглашаться, не соглашаться и двигаться вперед в области урегулирования.
A fost Grigore Voloi, director al Centrului pentru Drepturile Omului din Tiraspol. Invitatul emisiunii noastre este Andrei Popov, analist politic și director executiv la Asociația de Politică Externă de la Chișinău. Domnule Popov, bună dimineața! O să vă adresăm câteva întrebări împreună cu colegul meu, Radu Benea. Domnule Popov, de ce Rusia accelerează acum problema recunoașterii republicilor separatiste, Georgia, Osetia de Sud și Abhazia?
Păi există o anumită inerție în comportamentul Rusiei. Opinia publică a fost radicalizată de ceea ce a fost prezentat greșit, ca acțiuni de genocid și catastrofă umanitară. Conducerea Rusiei a făgăduit toată susținerea republicilor separatiste. Acestea au venit cu un apel către Rusia de recunoaștere. Cele două camere a Parlamentului Rus ieri au recomandat unanim conducerii rusești să recunoașterea independenței Abhaziei și Osetiei de Sud, dar această situație, într-un fel, îi mărește marja de manevră a lui Medvedev și Putin, în special în discuțiile cu Occidentul, ei putând să facă trimitere la presiunile cu care se confruntă din partea opiniei publice și din partea Parlamentului, presiuni cărora rezistă. Dar de a merge mai departe și a oferi unilateral recunoaștere diplomatică, Rusia nu va putea face, căci astfel s-ar pomeni într-o izolare totală. Ar expune faptul că această decizie nu este susținută de nimeni și Rusia nu are nevoie de acest lucru. Rusia urmărește alte scopuri în Osetia de Sud și în Abhazie. În primul rând, scopul consolidării prezenței sale de facto și exercitării unor noi presiuni asupra Georgiei și exercitării controlului său asupra unei regiuni strategice de Caucaz, în Caucazul de Sud.
După întrevederea de ieri dintre Putin și Medvedev, cu ce soluție ar putea să vină Moscova acum în cazul soluționării conflictului din Moldova, cel al Transnistriei?
Medvedev și Voronin.
Medvedev și Voronin.
Eu cred că interesele Moscovii nu s-au schimbat vis-a-vis de Moldova și este iluzoriu să ne așteptăm la un comportament diametral opus al Kremlinului față de Transnistrie. Acest comportament este totuși diferit. Moscova, în timp ce merge pe recunoașterea, sau cel puțin demonstrează susținerea totală a Osetiei și Abhaziei și nu se mai joacă de a mediatorul, a developat clar că este o parte și cea mai importantă parte în acest conflict și deschis sfidează integritatea teritorială a Georgiei. În cazul Moldovei, Moscova încearcă să mențină aparențele, fapt care va provoca multe întrebări în rândul conducei de la Tiraspol. Deja s-a început vânătoarea de vrăjitori în Transnistria. Se pun întrebări cine a condus la această divizare între Osetia de Sud, Abhazia și Transnistria. E un lucru relativ pozitiv pentru Moldova. Dar de aici până la schimbarea fundamentală a comportamentului Rusiei și susținerea unei soluții într-adevăr viabile a reglementării transnistrene, este un drum foarte mare. Nu trebuie să ne facem iluzii în acest sens. Rusia vrea, dacă este să schimbe status quo existent pe care l-a folosit timp de un deceniu și jumătate pentru a exercita presiunea asupra Moldovei și pentru a menține Moldova în sfera sa de influență. Rusia va accepta în aceste condiții schimbarea acestui status quo doar în cazul în care reglementarea va oferi Moscovei pârghii sigure de control asupra Moldovei prin legalizarea prezenței sale militare și prin asigurarea unui vot de veto a Transnistriei în structurile de stat a Moldovei. Este singura reglementare acceptabilă la această oră de către Rusia și întreg establishment al Rusiei nu va accepta altceva, nu va accepta o reglementare în conformitate cu interesele Moldovei și legea din iulie 2005.
Domnule Popov, dar asta înseamnă de fapt ceva similar cu planul COSAC, să zicem, exact. Care se știe, deci el presupune federalizarea Moldovei, oferă drept de veto pentru Transnistria, staționarea trupelor rusești o prevede. De ce ar accepta Chișinăul acum un nou plan COSAC de vreme ce l-a respins în 2003?
Eu nu văd încă semnare că conducerea Republicii Moldova este pe care se accepte un nou plan. Constat de moment conducerea Moldovei la nivel retoric și în acțiunile sale se menține pe poziția propunerilor de pachet care prevăd confirmarea neutralității Republicii Moldova, recunoașterea proprietății rusești în Transnistria, o împărțire, o delimitare a împuternicirilor dintre Tiraspol și Transnistria, acordarea unui statut de autonomie largă regiunii transnistrene, dar nici de cum nu prevăd legalizarea prezenței militare rusești și vetoul transnistrean în structurile puterii. De fapt, anume din acest motiv, cu toate că propunerile respective, destul de bune sau maximal acceptabile au fost, e un compromis maxim la care ar putea să meargă Chișinău fără a mina viabilitatea statului său și viitorul european al Moldovei.
Aceste
propuneri au fost făcute un an în urmă, dar nu au fost acceptate de Moscova. Este o dovadă că ele nu sunt privite serios la Moscova și Moscova are în cap un cu totul alt scenariu.
Și atunci, cum se explică acest optimism exprimat și de un președinte și de celălalt?
Cu siguranță ei se gândesc la lucruri diferite și încă nu au ajuns la un numitor comun, și anume de aceea timp de 2 ani de zile, în pofida asigurărilor foarte optimiste pe care le face președinte Voronin, că iată, lucrurile nu se mișcă real din loc, ambii actori au interese diferite. Voronin, într-adevăr, este interesat să soluționeze conflictul până la sfârșitul acestui an și încearcă să forțeze mâna Rusiei în acest sens, amenințind-o într-un fel că după alegeri ar putea să aibă de-a face cu o conjunctură mai defavorabilă la Chișinău, pe când probabil Moscova mizează pe faptul că pe măsură ce intrăm în campanie electorală, conducerea moldovenească va fi mai vulnerabilă și atunci va putea Federația Rusă să deschide cărțile și să arate, să demonstreze exact ce are în vedere și între timp să mai pregătească Occidentul față de o asemenea soluție, care nu va fi un COSAC deschis, vor fi multe prevederi din memorandumul COSAC, dar prezentate mai voala.
Domnule Popov, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat cu analistul politic Andrei Popov despre șansele de soluționare a conflictului transnistrean după întrevederea de ieri a președintelui Vladimir Voronin cu liderul de la Kremlin, Dmitri Medvedev. Este ora 7:16. Radu Presa, ce teme predilecte are astăzi?
Elena, bineînțeles, întâlnirea dintre președinții Medvedev și Voronin și sărbătorile din august sau de la sfârșit de august, care iată se apropie. Timpul de dimineață însă titrează Rusia în parte independență, într-un material în care sunt culese atât declarațiile oficialităților ruse în legătură cu recomandarea Parlamentului de la Moscova prin recunoașterea Abhaziei și Osetiei de Sud, cât și prima reacție a Georgiei prin ministrul ei al reintegrării, Timur Iacobașvili, care a declarat că planurile Rusiei de a imprima legitimitatea Abhaziei și Osetiei de Sud nu au perspective pentru că astfel de acțiuni ale Rusiei nu vor fi susținute de nicio organizație internațională și de niciun stat serios. Dovada a venit chiar ieri seara din partea Germaniei, notează ziarul, Germania criticând dur votul Parlamentului rus de ieri. Timpul oferă și detalii atâtea câte au devenit publice privind întâlnirea de la Soci a președinților Medvedev și Voronin, iar în editorialul său Constantin Tănase se întreabă dacă este posibil să vedem pe străzile Chișinăului coloane de tancuri rusești și tot el răspunde printr-o altă întrebare retorică, dar este posibil ca la Chișinău să fie organizat un meeting de 1 milion de oameni la care președintele Voronin să acuze Rusia de agresiune și imperialism. Ziarul publică și opinia ale unor experți, între care cea a lui Nicu Popescu de la Consiliul European pentru Relații Externe din Londra, care crede că Rusia va deveni și mai ambițioasă în spațiul post-sovietic, de aceea el nu vede în viitorul apropiat șanse mari de a soluționa conflictul transnistrian de o manieră acceptabilă pentru Moldova. La rubrica Știri pe scurt putem citi în timpul, între altele, despre ieftinirea benzinei și motorinei, în medie cu 40 de bani și respectiv 50 de bani la litru. În Jurnal de Chișinău, Petru Bogatu se întreabă dacă va exista Republica Moldova până în anul 2009. La ora actuală se prefigurează două scenarii apocaliptice pentru statul de la est de Prut, scrie Bogatu, întrebarea din titlu fiind prilejuită de ziua independenței, ce va fi marcată mâine, 27 august, de sărbătoarea națională. Trebuie să ne dumirim, vrând nevrând, care sunt rosturile și șansele de afirmare ale statului. Tocmai de aceea mass media îi tachinează pe politicienii și experți de tot felul cu întrebări de genul: este Republica Moldova cu adevărat independentă sau nu, se întreabă Petru Bogatu. Din alte titluri, de la pierderi de milioane la ecologie, tema unei investigații semnate de Raisa Lozinski, iar în tableta sa săptămânală, scriitorul Nicolae Popa abordează tema limbii române vorbită și scrisă pe ambele maluri ale Prutului, dar și peste tot unde se vorbește și se scrie românește.
Radu, mulțumesc! 7:19. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. În câteva clipe, Mircea Țicudean revine la microfon cu știri pe scurt, după care Iulian Ciocan vă invită să ascultați punctul de vedere privind traliul Cupa Independenței. Acum știri, Mircea, ai legătura la Praga.
Președintele Statelor Unite George Bush a îndemnat Rusia să respecte integritatea teritorială a Georgiei. Acest avertisment a venit după ce la Moscova ambele camere ale Parlamentului au recomandat unanim președintelui Medvedev să recunoască independența regiunilor separatiste din Georgia.
Președintele Rusiei a spus că țara sa ar fi pregătită de întreruperea deplină a relațiilor cu NATO dacă Alianța Nord-Atlantică decide să-și suspende cooperarea cu Rusia. Medvedev a spus că în urma conflictului din Georgia, relațiile dintre Rusia și NATO s-au înrăutățit dramatic. Kirghizistanul a declarat pentru astăzi zi de doliu național în urma catastrofei aeriene de duminică, soldată cu 65 de morți. Un avion al companiei kirghize ITEX a prăbușit la scurt timp după decolarea de pe aeroportul din Bishkek. La Denver, în statul Colorado, a început convenția democrată. Veteranul senatului american Edward Kennedy a rostit un discurs în seara de inaugurare a convenției. Un alt discurs mult așteptat a fost al soției candidatului democrat Barack Obama, doamna Michelle Obama. Între timp, soția candidatului republican la președinția Statelor Unite, Cindy McCain, a plecat spre Georgia. La Tbilisi, ea va exprima sprijinul familiei sale pentru integritatea teritorială a Georgiei și va oferi ajutor umanitar. Compania British Petroleum a anunțat că oleoductul Baku-Tbilisi-Ceyhan, care trece prin Georgia, a fost redeschis și funcționează normal. Conducta care transportă petrol din zona Mării Caspice a fost închisă vreme de 2 săptămâni din cauza unui incendiu pe segmentul ei turcesc. Incidentul a fost revendicat de separatiștii curzi. Și premierul Israelului Ehud Olmert a spus că țara sa nu va accepta niciodată un Iran înarmat nuclear și că își păstrează deschise toate opțiunile. Declarația a fost emisă după ce premierul israelian a primit-o la Ierusalim pe secretarul de stat al Statelor Unite, doamna Condoleezza Rice. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Ca și anul trecut, în weekend, sărbătoarea independenței a fost prefațată de raliul Cupa Independenței. Ca și anul trecut, raliul care a străbătut toată Republica a căpătat o anvergură exagerată, a fost mediatizat cu surle și trâmbițe de televiziunea națională. În cursul zilelor de 23 și 24 august, prezentatoarele Volubile Fericite ale TVM-ului ne-au povestit cu lux de amănunte cum automobiliștii trec prin Cutare sau Cutare Raion, spre deliciul poporului care chipurile le ieșea cu mic cu mare în întâmpinare. Ei bine, în această privință sunt mai rezervat. Nu cred că oamenii și-au lăsat gospodăriile cu miile ca să vadă cum trec în goană bolizii. Am văzut bună oară din reportajele interminabile ale TVM-ului că la Cahul și la Bălți, cei veniți să vadă show-ul automobilistic nu erau prea mulți. Au existat însă în weekend evenimente care au legătură mai directă cu independența Republicii Moldova și pe care TVM-ul le-a trecut cu vederea. Bună oară! Duminică, sute de oameni au venit la aeroportul Chișinău să-și întâmpine rudele care muncesc în Italia. Oameni emoționați, agitați, se buluciseră la ieșire din vama aeroportului în așteptarea celor care îi ajută să supraviețuiască în statul independent. Din păcate, vamii și statul independent n-au fost foarte joviali cu compatrioții sosiți din Italia. Verișoara mea, care a venit din Verona, mi-a spus că vamii și morocănoși îi luau la întrebări pe gastarbeiteri. Cum ai ajuns în Italia? De ce te-ai întors? A meritat să pleci în Italia? Mă întreb dacă asta e menirea unui vamiș, să te întrebe de ce te întorci acasă. În altă ordine de idei, mă tem că interesul majorității pentru sărbătoarea independenței nu va fi mai mare decât interesul pentru raliu. Și nu numai pentru că acești 17 ani i-au obligat pe mulți să-și ia lumea în cap, ci și pentru că nu există o idee națională care să-i unească pe oameni și pentru că e imposibil să înțelegi încotro se îndreaptă statul, spre Europa, spre CSI sau poate înapoi în URSS. Zic asta pentru că una dintre prezentatoarele raliului vorbea despre operațiunea Iași-Chișinău.
Revenim la tema Georgiei. Au trecut mai multe zile de când rușii au anunțat că s-au retras din Georgia, dar la Tbilisi nimeni nu-i crede. Într-un interviu acordat Europei Libere, ministrul reintegrării Timur Iacobașvili a spus că Rusia înșală nu doar pe georgieni, ci lumea întreagă. Detalii de la Mircea Țicudean.
În discuția avută la Tbilisi cu corespondentul nostru John O'Sullivan, ministrul georgian al reintegrării Timur Iacobașvili a spus că tactica rușilor ar fi mai complicată decât pare ea la prima vedere.
The Russians start to show signs of withdrawal, but they also show very adamant signs of...
Iacobașvili ne-a spus că rușii au început să arate semnalele unei retrageri, dar au început și să manipuleze această retragere pentru a înșela opinia publică internațională. Rușii au creat așa numite zone tampon și inventează, în opinia ministrului georgian, tot felul de noi concepte geografice și lingvistice care să le justifice rămânerea în Georgia. Ministrul georgian crede că în aceste condiții comunitatea internațională și în special Occidentul ar trebui să ceară Rusiei pe un ton chiar mai ridicat decât până acum să-și țină cuvântul dat. Dacă Occidentul face presiuni, mai devreme sau mai târziu, Rusia va fi obligată să-și respecte propria promisiune, crede ministrul georgian. Pentru Occident, ne-a mai spus Iacobașvili, recentul conflict a arătat odată în plus că în așa numitele conflicte înghețate din fostul spațiu sovietic nu este vorba de separatiști, de autonomiști și așa mai departe, ci doar de un joc al Rusiei cu țări mici pe care Moscova le-ar folosi ca simple monede de schimb. Corespondentul nostru l-a întrebat pe ministrul georgian al reintegrării dacă lucrurile ar fi evoluat altfel, dacă Georgia ar fi fost primită în NATO la summitul Alianței din aprilie de la București. Iacobașvili ne-a răspuns că odată ce Georgia ar fi fost numai invitată în NATO, ar fi fost de ajuns ca asta să-i facă pe ruși mai atenți și mai precauți. Corespondentul nostru l-a întrebat pe ministrul georgian dacă acum Georgia mai are ambiția de a intra în NATO.
We are now more adamant that we have to join NATO because that's the only protection that we can see.
Acum ne dorim mai mult decât oricând să ne alăturăm alianței, pentru că NATO este singura noastră apărare posibilă. Armata georgiană, chiar dacă ar fi de 10 ori mai mare, tot nu s-ar putea compara cu armata Rusiei, a declarat ministrul georgian al reintegrării într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere.
Mulțumesc, Mircea! Petio Petkov ne prezintă în jurnalul de corespondent de azi un alt clasament al celor mai bogați oameni din Bulgaria.
Acum o săptămână v-am vorbit despre un clasament oficial al celor mai bogați oameni de afaceri bulgari. Temând se poate continua cu un alt clasament de acest gen. De data aceasta, neoficial, dar mie personal mi se pare mult mai concludent. În Bulgaria este larg răspândită practica de a se înregistra întreprinderi cu capital minim în scopul de a le situa în sectorul gri al economiei și de a plăti un minimum de taxe. Din acest punct de vedere, clasamentul cotidianului pării este considerat a fi de experți în materie neconcludent pentru situația reală. Foarte puțin sunt cei care cred, de pildă, că capul jocurilor de noroc, Stefan Boșcov, proprietar al echipei de fotbal CSK, are o avere de numai 37 de milioane de leva, egale cu 19 milioane de euro. Suma nu acoperă nici valoarea colecției sale de obiecte istorice și de artă. De altfel, Boșcov, zis Craniul, a intrat în mai multe clasamente internaționale ale celor mai bogați oameni de afaceri din fostele țări comuniste, cu proprietăți evaluate între 0,8 și 1,2 miliarde euro. Este inexplicabilă absența din listă celor mai bogați oameni a moștenitorului lui Ilia Pavlov, fostul proprietar al holdingului Multigroup, cu active evaluate în câteva clasamente internaționale la 1,5 miliarde euro, sau cel al lui Emil Chiules, fostul proprietar al băncii DZI și a companiei de asigurări Bulstrat. Ambii au fost împușcați de asasini plătiți, respectiv în 2003 și 2005. Nu pot fi găsit nici numele celebre ale liderilor fostelor grupări criminale Vis, SIC, Apple, Balkan și TIM, transformate între timp în holdinguri ce controlează sute de companii în toate sectoarele economiei bulgare. Și clasă politică lipsește din clasamentul celor mai bogați industriași. Printre primii 100 nu se află decât doi deputați membri ai Partidului Socialist fost comunist. Printre primii 100 nu se află nici unul din imigranții bulgari care au făcut avere în Occident înainte de prăbușirea comunismului. Ei au preferat să-și continue afacerile în străinătate. Puținii care au încercat să investească în Bulgaria au fost repede descurajați de regulile jocului economic autohton dominat de corupție, calcule politice și violență. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
7:29 de minute, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei, vă anunțăm că astăzi Mișcarea Europeană din Moldova convoacă o conferință de presă în care își va prezenta poziția față de recunoașterea independenței Osetiei de Suceava, Abhaziei, de către Federația Rusă și eventualele consecințe asupra Republicii Moldova. Și Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul lansează un studiu despre finanțarea educației preuniversitară din Moldova. Moderatorii emisiunii de dimineață, Elena Cioina și Radu Bina, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici Radio Europa Liberă.